Азаттык радиосунун хабарларын одан ары руханият бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама мемлекеттік тіл туралы заң жобасына арналады. Үкіметтік емес ұйымдардың ұйымдастыруымен қараша айының басында қоғамдық ұйымдар әзірлеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіл туралы заң жобасы таныстырылды. Мамандар 90 айының басына дейін заң жобасын талқылауға уақыт берді. Алматы қаласының тұрғыны ұстаз болып қызмет ететін Марат Тоқашев қазақ тілін дамыту үшін қажеттілік тудыру керек деп есептейді. Ал қазіргі жағдай оның өшуіне әкеп соқтыруы мүмкін дейді ол.
Мен ана Совет үкіметінде өскенде армияда болдық қой, 15-20 ұлттың орыс тілін білмейтіндер 30 күнде біліп шығатын. Не үшін? Тәртіп бар, соң қажеттілік болды. Сол сияқты қазақ тіліне де қажеттіліксіз еш нәрсе болмайды. Сонген бұны қадағалайтын тәртіп, қадағалайтын бір күшті орган бар, ешкімге не қылмайтын, акиматқа, мысалы бізде акиматта ешкім тексермейді ғой, бәрі өтірік нәрсе болып кетті. Сон қазақ тілін қазір біз күлкіге айландырып алдық, шын айтса бар. Қазақ тілді орыстар бар ғой, орысша білетін қазақ, солар қарсы болып отыр. Басқа ұлттармен көбімен сөйлесем, орыс, неміс бәрі дайын отыр. Біздің мемлекеттің, үкіметтің басшыларымыз сөйлеу керек ең бірінші қазақ тілінде. Қажеттілік ең бірінші кішкентай мына балабақшадан, одан кейін мектептен, сонсыз қазақ тіліне деген сый келу керек. Бізде былай ғой, мемлекеттік егер жұмысқа алдыңыз ба, сіз қазақ тілін білуіңіз керек. Міндетті түрде сондай нәрсе. 2000 жыл өлген еврейлер тірілтіп отқанда біз өзіміз тірі тілімізді өзіміз өлтіріп отырмыз.
Мемлекеттік тіл туралы заң жобасын жасаған үкіметтік емес топ және өзге де қоғамдық ұйымдар өкілдері де қазақ тілі өз тарихында аса күрделі ахуалды кешіп отырғанын айтты. Сондықтан да олар осы заң жобасын дайындаған. Алаш үні қоғамдық бірлестіктер одағының төрағасы, жазушы, медицина және педагогика ғылымдарының докторы профессор Советхан Ғаббасов тіл тәуелсіздігі қажет дейді.
Тәуелсіздігі болмайды. Ұлттың, халықтың тәуелсіздігі болуы мүмкін емес. Міне сондықтан біздің мына 20 жылғы дүниеде қазақ халқы өзінің тәуелсіздігін сезінбей отырмыз деу бұл заңды нәрсе. Сондықтан бұдан ары қарай созуға болмайды. Біздің құрамымыздағы республикадағы диаспоралардың бәріне 20 жыл деген міне 20 жасқа келді. Енді ары қарай мемлекеттік тілді сыйламайтын халықтарды тәртіпке шақыру керек деп есептеймін. Үкіметке біз ұсынып отырмыз. Жалпы азаматтық қоғам осылай болуға тиіс деп ойлаймын міне.
Маман бұл атқарылып жатқан шараларды құбылыс деп бағалап, үкіметтік емес ұйымдардың жұмыстары үкіметке бағытталған деді.
Алғаш рет біз үкіметтік емес ұйымдар бірігіп осы заң жобасын жасау керек деген қорытындыға келді. Шілде айынан бері қарай үкіметтік емес ұйымдардың біріккен комитетін құрылды. Осы біріккен комитет басқаратын болды. Біріккен комитеттің бірінші отырысында біз жұмысшы тобын құрдық. Міне 8 адамнан тұрады. Міне соның арқасында алғаш рет біз заң жобасын жасап, ең әуелі халыққа, содан кейін мемлекеттік орындардың барлығына жібереміз деп осылай істеп отыр.
Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көші мемлекеттік тіл туралы заң жобасының негізгі принциптерімен таныстырды.
Әрбір заң жасаған уақыттарда сол заң ішіндегі принципті бағыттар болады. Неліктен біз осы уақытқа дейінгі қолданыстағы тілдер туралы заңның орнына мемлекеттік тіл туралы заңын жасадық және оның жасаған уақыттарда біздің алдымызда қандай бағыттар болды, қандай концепцияны ұстадық, қандай принциптер ұстадық. Біздің заң жобасының ішінде негізгі ұстанымның біреуі қос тілді қатар қолдануға мүмкіндік беретін ешқандай заңдық негіз жасамауға тырыстық. Екінші, қазақ тілді азаматтардың аузында